ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيستي البرنامج كدعوين كدنيدا او مالين كاستمر كلغربو جمعها ادكريستان اذا عدي اسلامي قال فرقان وسدحي لباتنك بش شعبان سنة تكون أفر بقول أفرتني شنت هجرية ذا قضى بدا ما أنتو سنين برنامج كان إذن كوكسو قد بن ضن وحاكم إذا يهود أو مالين كي بقول يكونتنات أو حرير أقو ماذا يسأهل كي نرى الغزة مليشيات كفقنر يعيد مدى مالي أو حسوق قيستي قيبك مدى ودن كاس دقال لذا كسعودة قبل كأمحار ذا إثيوبيا أو كسي في ذا يمقالوين هرلي مدحينه لبات إسومرة تنزانية أو كوغيريو ذا ودن كاس إيران أو شاكتين حكم دلتو غشا كفلسين لشقين يهودا إيه وربحين داها كرقتي وحاوصلك كوها يدو لانك ملتري أو مريكان كوكوجو وصوماليا قضو بدا سياد لغي سندونتان وحا برنامج كان لقيب قلي يوريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان كسو دوادة مركة ليو برنامج كان عدو ينك الدنيدا.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك qodobada soo idil wad dhageysan doontaan insha Allah inuu ka horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka maalinkii 100 oo xiriir ah ayuu soconayaa gumaadka wuxushnimada ah ee yahuuddu ku hayaan muslimiinta Gaza warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya walaalkeen Cabdiraxmaan Badr
waxaan bil jirsaday dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka Gaza iyadoo ay magaalada Al-Qahira ee caasimadda Masar ay ka socdaan wada hadallo magaalada Gaza looga hirgelin doona xabad joojinay sheegeen inay socon doonto muddo ku dhawaa 4 maalmood waxaana uu dhaqan gali doonaa heshiiskan inta la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidoo kale waxa wargeyska Washington Post daabacay warbixin uu ku sheegay in dagaalka Gaza ay ka qayb qaateen military ka tirsan dawladda Mareykanka. Askarta dagaalka Gaza ka qayb gashay ayaana ah kuwa inta badanaysta dalashada maamulka Yahuudda. Warbixinta ayaana soo bandhigaysay ragga ka qayb galay dagaalka jidda Gaza ay raabashooda ku aadeen 119 askarta lagu leeyahay Gaza ayaana ka soo jeeda Mareykanka. Waxaa inta dheer oo warbixintan ku soo qaadan doonaa duqeymihii dhacay saacadii la soo dhaafay kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday maatida reer Gaza ee ku sugan xerooyinka qaxootiga madarista iyo muqayimaadka ku yaala Gaza. Muqayimka Nusayra ee bartamaha jidda Gaza ciidamada yahuuddu waxay ka geysteen saacadii la soo dhaafay duqeyn xoogan oo ay ku shiideen dadaad u fara badan oo muslimiinna waxaana ku dhaawacmay kuwa kale waad u tira badan. Duqeyntani ayaana beegsatay guri ay deganayeen dad barakacyaal ah. Isbitaalka Al-Awda ee jidda Gaza waxaa la geeyay in ka badan 12 ruux oo shuhaado ah iyo dhaawaca 4 kale. Xaaladooda caafimaad ayaan halkaasi lagula tacaalayaa. Sidoo kale waxa uu caad uga yahuudda duqeeyay deegaan dhaca bartamaha magaalada Rafah waxaana halkaasi ku shiiday dadyo fara badan oo caruur iyo haween isugu jira. Waqooyiga magaalada Rafah waxa ay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxayna duqeyntaasi sababtay dhimashada 7 ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwa kale oo intaa ka badan. Iyadoo qaybo ka mid ah manaadiqda Rafax laga soo sheegayo duqeymo geystay qasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxay beegsadeen ciidamada yahuudda mandiqada Sheikh Ziyad ee magaalada Rafax waxayna halkaasi ku dileen dad fara badan waxayna dhaawaceen kuwa kale sidoo kale waxay duqeyeen ciidamada yuhuudda waqooyiga magaalada Rafah waxayna halkaasi ka geysteen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyeen xoogaa la bartilmaameedsadeen goobay ku sugnayeen dad barakacayaal oo sugay deeq raashina oo ay qaybiyeen mid ka mid ah yadaha qeyriga ka hawlgala dhulka Falastiin iyo marinka Gaza waxay duqeyeen diyaaradaha yuhuudda qubuuraha ay ku aasanayeen dadka ku shiiday muqayimka Jabaliye ee waqooyiga marinka Gaza arintan ayaa hamiday caydiisteen wuxuushta yuhuudda waxayna marsii horeysay duqeyeen qubuuraha ay ku aasanayeen shuhadada muslimiinta ee reer Gaza wasaaradda caafimaadka ee jidda Gaza waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ay xasuuq wuxuushlimaha ka geysteen isbitaalka Al-Kuwaiti ee magaalada Rafah halkaas oo ay ku sugnayeen dad badan oo bukaan ah iyo shaqaalaha caafimaadka isbitaalka geesta kale waxay ciidamada muqaamada weerar kala duwan ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada Khan Yunis ee koonfurta jidda Gaza waxayna halkaas qasaar xoogan ku gaarsiiyeen ciidamada cadawga yahuuda ee ku soo duulay magaalada Gaza dagaalyahanno ka tirsan muqaamada ayaa waxay hooyo ku garaaceen isku imaat inay ku sugnayeen ciidamada yahuuda waxaan halkaasi qasaar xoogan lagu gaarsiiyay ciidankii ku sugnaa isku imaatinka waxana laga dilay askar badan halka laga gubay gawaari badan oo isku jira kuwa ciidanka iyo kuwa gaashaaman sidoo kale waxay duqeyeen ciidamada muqaamada dhisme ay ku aruursanaayeen yahuuda waxayna halkaasi ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac iskoorimaad u dhaxay maamulka yahuuda iyo kooxa muqaamada ayaa sidoo kale qasaar lagu gaarsiiyay askarta yahuuda ugu dambeyntii warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in kumanaan askari oo Mareykanka oo qaarkood ay istaraalashada yahuudda ay ka qayb galeen dagaalka lagu gumaadayo muslimiinta Falastiin ee ka soconaya marinka Gaza arintani ayaa dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan heerka uu leegyahay ku lug lahaashaa Mareykanka ee dagaalka Gaza iyadoo inta badan la ogyahay in Mareykanka uu maamulka yahuudda ugu deeqay hubiye saanad military si uu maamulka yahuudda dagaalka u sii horiyo muslimiinta reer Gazana uu laayo warbixinta ay daabacday wargeyska Washington Post ayaa sidoo kale lagu xusay in kumanaankan askari ka tageen waddanka Mareykanka iyagoo doonaya ka qaybgalka dagaalka Gaza kadib markii uu dhacay weerarkii duufaanu laqsa ee kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ku qaaden xeendaabkii iyo meelaha ay xoogga ku joogaan maamulka yahuudda wargeyska wuxuu sheegay in kastoo Mareykanka ay ka yaryihiin 200% dadka yahuudda haddana 100% askarta lagu dilay Gaza tan iyo bilowgii duulaanka waxay ahaayeen askar haysta dhalashada Mareykanka wargeyska oo soo xiganaya safaaradda Mareykanka ee magaalada Al-Quds ayaa wuxuu sheegay in bishii la soo dhaafay magaalada Al-Quds lagu dilay dad badan oo Mareykan ah iyagoo ka tirsan ciidamada maamulka yahuudda ciidamadan ayaa lagu dilay weerarada kaliya duulimada ee ka dhacay magaalada Bareekeysan ee Al-Quds wariyasha diyaarinaya warbixintan lagu daabacay wargeyska Washington Post ayaa waxay sheegeen in wareysi ay la yeeleen qoysaska Ameerikaanka ay xaqiijiyeen in 3 ka mid ah qoysaskaasi wiilashooda lagu dilay dagaalada ay ciidamada muqaamada ka wadaan koonfurta marinka Gaza iyo guud ahaan jidda Gaza askarta Mareykanka ee ku dhimatay Gaza qoyskooda waxay sheegeen in wiilashooda ay ku baxeen go'aan ay ugu qaateen kadib markay heleen baasaboor iyo fiiso in yahuuda
جزري عرفت الله وبالأنهار التجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله
وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كلا عدوين كدوني ذا مركنا واحد كسو لواتان وراركي ودن بي عالمك وحاسو جيدين اجاو لالكين محمد شيخ علي
ciidamada Mali iyo murtazaqada Fagner ayaa xasuuq geystay gudaha dalka Mali waxa mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ku sii xogeysanaya xadgudubyada foosha xun ay ku kaciyaan ciidamada xukuumadda ku yaala gobolka iyo milishiyaadka murtazaqada Fagner xasuuq horle oo si wada jir ah u geysteen Fagner iyo ciidanka Mali ayaa waxay ku laayeen dad rayid ah ciidamada Mali oo adeegsanaya diyuuradaha droneka ayaa duqeyn la beegsaday mandiqad ku taala magaalada Kaidal waxay halkaasii ku dileen laba caruur ah iyo oday waayeel ah iyagoona sidoo kale dhaawacay laba caruur ah oo kale sida lagu sheegay bayaan ay baraha internetka ku baahisay muassasada warbaahineed ee Azallaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Waxa weerarkan ka sii horeeyay xasuuq wada jir ah oo maleeshiyaadka Fagnar iyo ciidamada Mali ka geysteen magaalada Kaidal. Weerarka oo loo adeegsaday diyuuradaha daroonka ayaa beegsaday dad rayid ah. Suuq ku yaala magaalada ayay diyaaraduhu duqeyeen, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 6 ruux. Halka dad kalena dhaawacyo daran soo gaareen kuwaas oo jirkooda gubtay. Kadib markii ay gantaalada haleeleen goobo lagu iibiyo waxyaabo sabab inuu dabka fido. Xasuuqan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan ciidamada Burkina Faso weerar uu ka geystay gudaha dalkaasi ku leeyahay in ka badan 220 ruux oo dad rayid ah. Dhanka kale dagaalada ka socda gobolka Amxaarada ayaa ku sii fidaya magaalooyin horle. Waxa sii xoogaysanaya dagaalada culus ee ka socda gobolka Amxaarada ee dhaca waqooyiga Itoobiya, halkaas oo ay ku loolamayaan militariga xukuumadda Abiy Ahmed iyo jabhada hubaysan ee Fano. Dagaalada ayaa ku sii fidaya oo gaaraya magaalooyin horle oo ay ku jirta magaalada madaxda Itoobiya ee Addis Ababa. Dagaalada xoogooda waxay ka socdaan dibirbarxan oo ka tirsan gobolka Shawe ee ismaamulka Amxaarada ee waqooyiga Itoobiya, waxaana halkaas ka socda dagaalo culus oo la fajabaysa oo dhexmaraya militariga iyo maleeshiyaadka xoreynta dadka Amxaarada ee Fano. Jabhada Fano waxay warbaahinteeda sheegtay in dagaalo culus oo ka dhacay degmada Shawerrobid ay sababeen in maleeshiyadeeda gudaha u galaan degmadaasi, halkaasna ay ku qabteen ciidamaad u fara badan oo ka tirsan kuwa Abiy Ahmed ee duulaanka ku soo qaaday gobolkooda. Jabhada Fano iyo ciidamada militariga ayaa sidoo kale si weyn iskugu haya maamulka magaalada Bahar Jahar ee xarunta u ah gobolka Amxaarada, waxaana gudaha magaaladaasi ka dhacay dagaalo aad u culus oo socday dhowr maalmood. Walow Fano ay guulo sheeganayso, dhanka Abiy ay ciidamadiisana guulo sheeganayaan. Maleeshiyaadka hubaysan ee jabhada Amxaarada ee Fano ayaa dhankeeda hanjabaad culus u dirtay diyaaradaha Ethiopian Airlines. Jabhada Fano oo ah jabhad hubaysan oo ka soo horjeeda nidaamka Abiy Ahmed ayaa hanjabaad culus u dirtay hay'adda duulimaadka dhanka cirka Ethiopia, gaar ahaan shirkadda sida gaarka u hoos tagta dowladda Ethiopia laguna magacaabo Ethiopian Airlines. Mas'uuliyiinta jabhada hubaysan ee Fano ayaa warbaahinta u sheegay waxa ay ku heystaan shirkadda Ethiopian Airlines, waxayna sheegeen inay duulimaadkeeda u adeegsatay daabulida ciidamada militariga Abiy Ahmed. Jabhada ayaa qoraal ay soo dhigtay warbaahinteeda ay ku leeyihiin internetka ku sheegeen inay heystaan gantaalada lidka diyaaradaha ee diyaaradaha Basbeeliya, waxayna xuseen inay heystaan gantaalo gaaraya 40,000 oo fiit. Walwal xoogan ayaa la soo gudboonaaday shirkadda duulimaadka Ethiopian Airlines maadaama hanjabaad xoogan kala kulantay mucaaradka Ethiopia oo markasta la filan karo inay soo ridaan diyaaradaha shirkadda hadday u suurto gasho. Dalka Ethiopia ayaa cagaha la galay dagaalo ahli ah iyadoona dalka siyaasadiisa ka sii darayso. Markii talada waddanka Ethiopia uu gacanta ku dhigay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, waxa Ethiopia ka bilowday jabhada koox koox ah oo ka soo horjeeda maamulka Abiy Ahmed, kuwaas oo doorbiday inay si xoog ah talada gacantiisa uga saaraan Abiy Ahmed. Geeska kale waxaa dalka Tanzania ku geeriyooday madaxweynihii labaad ee waddankaas. Wararka ka imaanaya dalka Tanzania ee dhaca qaaradda Afrika ayaa ku waramaya inuu geeriyooday madaxweynihii labaad ee waddankaas soo maray. Madaxweynihii hore ee geeriyooday ayaa lagu magacaabaa Alxaaji Cali Xasan Mawinye. Ninkan geeriyooday ayaa xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Tanzania dhibaatooyin u geystay dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha dalka Tanzania. Madaxweynahan ayaa geeriyooday Khamiistii la soo dhaafay, ilaa iyo haatanna si rasmi ah looma shaacin sababta keentay geeridiisa. Alxaaji Cali Xasan Mawinye ayaa intii u dhaxaysay 1980-kii ilaa 1990-kii uu madaxweyne ka ahaa dalka Tanzania, wuxuuna intii uu gacanta ku hayay talada waddanka Tanzania uu xabsiga u taxaabay dad badan oo waxba aan galabsan, iyadoona kuwo kale ay u geeriyoodeen tacadiyo iyo jirdil xad-dhaaf ah oo ay u geysteen. Ugu dambeyntii, xukuumadda shiicada ah ee Iiraan oo dil ku fulisay nin ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirdoonka Yahuuda. Dowladda shiicada ah ee Iiraan ayaa dil toogashada ku fulisay qof ay ku eedeysay inuu la shaqeynayay sirdoonka maamulka Yahuuda ee Muusaada. Kana dambeeyay duqeyn dhanka cirka ah oo lala beegsaday dhisme ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Iiraan. Duqeynta ayaa la sheegayaa inay sanadkii la soo dhaafay ee 2023-ka ka dhacday bartamaha dalka Iiraan, isla markaana ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Telefishinka xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa isna tilmaamaya in qofkan la toogtay uu qorsheeyay qarax lala beegsaday shaybaarka ay leeyihiin wasaaradda gaashaandhigga ee Iiraan, kana dhacay gobolka Isfahan ee bartamaha dalka Iiraan, isagoo ay hagayaan sirdoonka Yahuuda ee lagu magacaabo Muusaada. warbaahinta dawladda shiicada ee Iran ma sheegin xilliga ay fuliyeen dilka toogashada ah iyo halka uu ka dhacay intaba. Xukuumadda taagta daran ee Iran ayaa marar badan horay loola beegsaday weeraro kala duwan oo ay sheegteen Yahuuda iyo Mareykanka oo dagaalka la dhaxeeyo.
وهجاك برنامج كدا عدوين كدنيدا اياد وليد جيساني ساني دا عدي سلامي الفرقان يونيذن كغيمانيا وربحين عصوب او دابعي موقع الجزيرة الردنات اياد داها كرغتي وحاو سالك كوها يودولان كميلتري او مريكان كوكو جوغو صماليا وحاسو جيدين اياولا لكين عبد افتاح فرح
warbixin cusub oo daawacay mowqica Al Jazeera dadnet ayaa looga hadlay wujoodka Mareykanka ee Soomaaliya iyo waxa uu hadafkiisu yahay kaas oo soo bilaabanaya tan iyo 90-meeyadii wixii ka dambeeyay markii ay burburtay dawladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre iyadoo qayb ka ah iskaashiga labada dal waxay Soomaaliya iyo Mareykanku kala saxiixdeen heshiis military bishii Febraayo kaas oo dhigaya in Mareykanku ka qayb qaato dhismaha ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu yiri warbixinta. Talaabadan waxay ku xiriirsan tahay ku lug lahaanshaha military ee Mareykanku ku leeyahay Soomaaliya kaas oo sii kordhay wixii ka dambeeyay markii uu Joe Biden noqday madaxweynaha Mareykanka amrayna in 100 askari oo Amerikaan ah loo diro Soomaaliya taas oo ka hor imanaysa siyaasadii ninkii xilka kaga horeeyay ee Trump kaas oo aaminsanaa siyaasadda ah in Mareykanku ka soo jilbalaabto dagaalada madhamaatada ah. Go'aanka Biden ee ahaa in la kordhiyo wujoodka military ee Mareykanku ku leeyahay Soomaaliya wuxuu banaanka soo dhigayaa sida warbixintu sheegayso ahamiyadda geostrategy ee dalkan kaas oo dacalka ku haya badweynta Hindiya gacanka cadan iyo bad cas. Wuxuu sidoo kale dalka Soomaaliya ka dhigan yahay albaab laga galo bariga qaaradda Afrika iyo gunteeda hoose iyo barkulan muhiim ah marka laga hadlayo dalalka dhaca geeska Afrika oo ka dhigan mid ka mid ah saaxaadka uu ka socdo dagaalka qabow ee Washington kula jirta Ruushka iyo Shiinaha. Dadka u dhundoloola siyaasadda Soomaaliya waxay tilmaamayaan in heshiiskii dhowaan kala saxiixdeen Mareykanka iyo dowladda federaalka uu qayb ka yahay xiisadaha ka aloosan badda cas. Mareykankuna doonayo inuu xoojiyo wujuudkiisa military iyo kan sirdoon ee dalkan oo aad ugu dhow meydaanka uu hadda loolanka ka socdo oo ah badda cas. Diraasad uu baahiyay markiiska Al-Malik Faisal ee diraasaadka iyo baaritaanada ayaa tilmaamaysa in go'aanka Biden ee in ciidamadiisa lagu celiyo Soomaaliya uu muujiyay rabitaanka Washington ee ku lug lahaanshaha Soomaaliya. Arrimaha xusida mudan ee muuqday waxaa ka mid ah sida warbixintu tilmaamayso in maalin kadib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay uu Mareykanku ku dhawaaqay go'aankiisa in ciidamadiisa lagu celiyo Soomaaliya taasoo ka dhignay taageero uu Mareykanku u muujinayo ahdaafta uu lahaa Xasan Sheekh ee la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qorshahan dib ugu laabashada Soomaaliya wuxuu astaan u ahaa sida Mareykanku uu doonayo inuu yareeyo saameynta ka dhalan karta bixitaanka ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya dhammaadka sanadkan 2024, kuwaasoo taageero xoogan u ah ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Qorshahana uu yahay in iyaga ay la wareegaan amniga dalka ayay leedahay warbixinta ugu daawacay mowqica Al Jazeera dadnet. Sida ay warbixintu tilmaamayso, sanadihii u dambeeyay waxaa aad u kordhay awoodda xarakada Al-Shabaab, taasina waxay ku qasabtay taliyihii hore ee ciidamada AFRICOM Stephen Townsend oo ku tilmaamayo Al-Shabaab sanadkii 2022 inay yihiin kuwa ugu awoodda leh inay la qabsadaan xaalad waliba, lana falgalaan waxa hor yaala awoodna ay u leeyihiin beegsiga danaha reer galbeedka ee bariga Afrika iyo Soomaaliya. Sida uu Mareykanku ku doodo warbixintana ay sheegayso, wuxuu wujuudka military ee Mareykanku ku leeyahay dalkan ahdaaftiisa ka mid ah ilaalinta masaalixda Mareykanka iyo xulafadiisa iyadoo la dhimayo awoodda sii kordhaysa ee Al-Shabaab. Laakiin aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed waxay marar badani tilmaameen in ujeedka Mareykanka ee duulaankiisa Soomaaliya uu yahay ajenda gumaysi. Boobka qayraadka iyo la dagaalanka maamul islaamiya oo ka hana qaada geyiga Soomaaliya. Qiimeynta handadaadda argagixisada ee sanadkan 2024 oo ah qiimeyn sanadlaha oo uu soo saaro macahadka diraasaadka istaraatiijiyadeed ee Washington ayaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku daray liiska jamaacaadka halista amni ku haya wadamada bariga Afrika. Wuxuu tusaale u soo qaatay macahadka in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weeraro dhiig badani ku daatay ka fulisay dalalka Uganda Kenya iyadoo sidoo kale ku hanjabtay inay beegsan doonto masalixda Mareykanka iyo reer galbeedka ee Djibouti weerarkii ugu cuslaana waxay sanadkii 2020 ka fulisay gacanka Mandabay ee Kenya kaasoo ay ku beegsatay saldhig ciidan oo ay deganaayeen ciidamo Mareykan iyo Kenyaati isugu jira sida warbixintu sheegayso waxay xukuumadda Washington ay hadda u xusul duubaysaa hakinta in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u sii gudubto dalalka Ethiopia iyo Sudan oo holciya colaadana ay ka jiraan bay'adka noocaasi ayuuna Mareykanku aaminsan yahay inay yihiin goob munaasab u ah inay Al-Shabaab ka furaan jabhad cusub waxay sidoo kale aaminsan tahay dawladda Mareykanka in hadii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u gudubto dalka Sudan ay ka dhigan tahay inay isku xirmaan jamaacadka jihaadiga ee ka dagaalamaya galbeedka Afrika ilaa barigeeda taasoo ka dhigan iskaashi iyo qibrad isdhaafsi xoog leh oo halis gelin kara danaha reer galbeedka ee qaarada warqad ka soo baxday macadka Brooklyn ayaa mandiqada geeska Afrika oo Soomaaliya ka mid tahay u aragta inay tahay saaxo marti gelinaysa tijaabo aboodeed oo u dhaxeysa Mareykanka iyo dowladaha tartanka kula jira sidaasi darteed tababarka Mareykanku siinayo ciidamada Soomaaliya waa istaraatiijiyad dadban oo aan muujinaynin kaliya in Mareykanku doonayo ballaarinta wujuudkiisa askari balse ay tahay tallaabo uu kaga hortagayo awoodaha kale ee kula tartamaya mandiqada ay leedahay warbixinta uu qoray markiiska Brooklyn maadada 1202 ee qaanuunka difaaca amniga qaranka ee Mareykanka ayaa dhigaya in difaaca dalka loo kaashan karo ciidamo aan Ameerikaan ahayn marka laga hadlayo saaxadka aan sida rasmiga dagaalka ka dhanka Mareykanka looga dhawaaqin si looga hortago awoodda dhinacyada ka soo horjeeda Mareykanka tani waa mid keentay in Mareykanku dhaqaale ballaaran ku bixiyo ciidamada calooshoodu shaqeystayaasha ee danab kuwaasoo sida muuqanaysa uu Mareykanku u arko inay yihiin ciidamo difaacaya danihiisa si ka duwan hadalada marin habaabinta ay madaxda Soomaalida jeedinayaan oo ah in ciidamadan ay difaacayaan qaran ay Soomaalidu leedahay jaamacadda Bond University ee ku taala dalka Mareykanka waxay baahisay daraasad ay ku sheegayso in qarashka uu Mareykanku ku bixiyay mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee Soomaaliya uu gaaray intii u dhaxeysay 2007 ilaa 2020 lacag dhan $2.5 bilyan oo dollar taasoo lagu fangareeyay majaalaadka tababarka hubaynta iyo taakulada logistikada iyo sirdoonka tan iyo May 2022 450 askari oo Mareykan ah ayaa ku lug leh dagaalka Soomaaliya kuwaasoo intooda badan hawshoodu tahay tababarida ciidamada Soomaalida iyo xitaa kuwa Afrikaanta sida ay warbixintu tilmaamayso duqeymaha xagga cirka ee ka dhaca Soomaaliya kuwaasoo beegsada deegaanada wilayaadka Islaamiga iyo dadka ku nool ee aaminka ayay warbixintu sheegaysaa inay ka mid tahay howlaha aasaasiga ee ciidamada Mareykanku ka wadaan dalka Soomaaliya sanadkii 2023 dawladda Mareykanku waxay qirtay in Soomaaliya ka geysatay 19 duqeyn taasoo aad uga yar marka la barbardhigo sanadkii 2019 oo ay fuliyeen 63 duqeyn dad badan ayaana arrinkan u sababaynaya in jihaaska amniga ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu indhaha ka riday jawaasiista Mareykanku uu u soo diray deegaanada wilayaadka Islaamiga ah heshiiskii dhowaan Mareykanka iyo dawladda federaalka dhex maray ayaana dhigaya in Mareykanku uu 5 saldhig oo military ka sameysto dalka taasoo sii muujinaysa gumeysiga tooska ee wali dalkeena ku jiro waajibna ka dhigaysa in loo saciyo sidii loo xoreyn lahaa wadanka iyo dadkaba
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوندا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلق يبقى ليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلمدا وحان إذن كدافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله